V posledních letech se u nás docela často setkáváme s úsilím naprávně třeba ze strany Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT o zachování, případně konvertování industriálních památek z minulosti, zejména z období průmyslové revoluce z konce 19. století, začátku 20., případně ze slavného meziválečného funkcionalistického období, ale vy jste se rozhodli zaměřit právě na současnou českou industriální architekturu. Proč to?
Protože nám přišlo, že není nutný prostě pořád se jenom ohlížet, ale zkusit se podívat taky, jestli to, co vlastně v bývalým Rakousko-Uhersku nebo potom v Československu meziválečném opravdu bylo na vysoké úrovni, jestli se vlastně můžeme setkat s něčím podobným také dnes. No a já si myslím, nás ten výsledek vlastně do jisté míry překvapil, protože jako množství industriálních staveb od renomovaných autorů je tady do jisté míry srovnatelné s tím, co tady kdysi bylo. Jenom se o tom neví. Jo. Prostě je to tak, že pořád spíš hledáme architekturu v něčem jiném, než jsou průmyslové stavby.
A je teda podle vás současná česká průmyslová architektura srovnatelná s tímhle typem staveb v zahraničí? Nebo aspoň směřuje tady k té laťce?
Kdybych sám takovouhle výstavu navštívil, sám ji nedělal a nebyly pod ní popisky, tak já bych si myslel, že to je přehlídka špičkové západoevropské architektury prostě ze zemí, ke kterým tady neustále zlížíme, to znamená Holandsko, Švýcarsko, Rakousko, částečně Německo. Takže já si myslím, že určitě srovnatelná, kvalitativně srovnatelná je. A když jsme tuto výstavu připravovali, tak jsem si uvědomil, že další paralelu s tou první republikou. Tehdy také se průmyslové architektuře věnovali špičkoví architektuři takové té běžné architektury. Jo? Já nevím, takže ku příkladu architekt Engel, který byl významný urbanista, navrhl nejkrásnější českou vodárnu v Praze v Podolí, nebo architekt Roškot navrhoval jezy a podobně. A u nás zase architekt Pleskot, který je pokládán za takového lídra současné architektury, tak ten kromě toho, že třeba navrhl krásnou banku, mnohokrát oceňovanou, nebo ústředí metrostavu, tak také navrhl velmi půvabné vinařství, které je už vinařství Sonberg, které se stalo takovou normou pro budování nových vinařských domů. A vůbec ta vinařství, tam se ukazuje, že zřejmě to bude jedna část, tak bych to nazval část měkkého industriálu, to znamená potravinářského, která bude se hodně rozvíjet, protože prostě víno je fenomén, ať už v minulosti, tak v současnosti nachází čím dál tím víc prostě milovníků a ta architektura mu pomáhá k jeho popularizaci nebo těch značek, které ho produkují.
Řekl byste, že si uvědomují ti zadavatelé, investoři průmyslových staveb u nás, že pokud pro jejich podnik vznikne skutečně kvalitní architektura, takže to nejenom obohatí samozřejmě její bezprostřední venkovní okolí, ale že to bude mít i pozitivní vliv na lidi, kteří pracují v té stavbě, na jejich výkony. Myslíte, že tohle to už je takové rozšířené povědomí u nás?
Já můžu mluvit zhruba o tom vzorku těch čtyř desítek industriálních staveb, které představujeme na výstavě, a řada z těch investorů považovala za samozřejmost, že pokud chtějí dělat nějakou kvalitní práci, tak tomu potřebují, tak se musí spojit s kvalitním architektem, který jim tomu pomůže. Jestli opravdu tam lidé pracují radostněji a jestli jsou produktivnější, tak na to byste se asi museli zeptat přímo těch lidí, kteří tam pracují. Nicméně, když jsem třeba byl v Hranipexu, tam to je továrna, kterou navrhl architekt Luděk Riesner, velmi významný současný architekt, který navrhuje kolem Humpolce a Jihlavy. Tam prostě byly, to bylo prostředí se sociálním zázemím, jaké většina lidí, myslím, nemá ani třeba u sebe doma. Jako. Tak to musím říct, že tím přepichem jsem byl až zaskočený. A pak potom samozřejmě výhledy do krajiny z té tovární haly, která říkat, že to je tovární hala, to je dost brutální, ale tak s širokými pásovými okny jsem se díval na louky a na lesy a měl jsem prostě pocit, že jsem někde na víkendu, ale samozřejmě to je poetický pohled člověka, který se spíš zabývá formami, než aby tam sam dřel potom u pásu, nebo já nevím, u čeho přesně.
Vy už jste zmínil, že těch kvalitních architektů pro tento typ staveb je u nás dost. Našlo by se nějaká významná povedená industriální stavba z poslední doby, kterou navrhoval nějaký renomovaný třeba zahraniční architekt u nás?
Tak myslím si, že novou továrnu vyloženě zahraniční architekt nenavrhl, nejsem o tom přesvědčen. Nicméně u Jihlavy vzniklo nová výrobna firmy Bosch, to je firma německá, a která pro svoje industriální stavby má takový svůj korporátní design, a ten vznikl samozřejmě v ústředí této společnosti. To je nová továrna u Jihlavy, a když jsme ji navštívili, tak nás překvapilo, jak se odkazuje vlastně formou, svojí jednoduchou formou takové té tradiční architektuře, kterou máme rádi a oblíbili jsme si. To je prostě obrovská továrna, kterou zdobí spousta střešních světlíků, takzvaných šedových světlíků, a které se obracejí k jihu, a má v sobě až takový minimalistický rytmus. Prostě kdo má rád jednoduché tvary ve velkém množství zopakované, tak tady si přijde na své. No. Myslím, že to má svůj půvab.
V tom by se možná taky dala vidět návaznost na třeba takovou tu baťovskou korporátní kulturu, která se odpichla od těch staveb taky s těmi jejich typickými konstrukcemi a vyzdívanými.
Určitě. Baťův Zlín, to je dodnes prostě nepřekonatelný vzor v tom, jak Baťa dbal o architekturu. To už bylo od na začátku spolupracoval s Janem Kotěrou, potom s Lidiem Gahurou, a když vybíral architekty pracoval na urbanismu Zlína, tak spolupracoval třeba s Le Corbusierem, který se velmi ucházel o to, aby mohl pro Baťu pracovat, ale nakonec z toho sešlo. Baťa se vyznačoval tím, že opravdu chtěl všechno držet jednotným rukopisem, a proto jeho architekti navrhovali jak továrny, tak kancelářské budovy, tak ku příkladu prodejny, ale také potom obydlí. Takže vznikly baťovské satelity nejenom tedy na Moravě, ale také na Slovensku a potom taky ve Francii, Holandsku nebo v Brazílii. A já si myslím, že prostě Baťa jako jeden z prvních pochopil to, o čem dnes mluvíme, ta korporátní nebo firemní identita, kterou netvoří jenom ten výrobek, ale také prostředí, v kterém vzniká a v kterém se potom dál prodává. Když jsem se začal zajímat o současnou industriální architekturu, tak to bylo jenom z důvodu, prostě protože prvotně jsem se zajímal o samotnou architekturu, a díky tomu, že jsem zjistil, že kvalitní architekti navrhují kvalitní stavby, v nich se něco vyrábí, tak jsem se pak zpětně až vlastně dostal k tomu, než jsem znal tu architekturu, až potom jsem se seznámil třeba s tím, co ta firma dělá. Takže já si myslím, že tohle na mě to tedy fungovalo jako nástroj marketingu. A pak jsem si uvědomil, že když prostě majitel firmy investuje do kvalitního architekta, tak si najde pozornost lidí, kteří třeba si potom jsou schopni se zajímat i druhotně o ty produkty. No. Takže já si myslím, že si takhle k tomu lidé můžou najít vztah.
Vy jste zmínil velkou německou firmu. Řekl byste, že tady ty zakázky na kvalitní průmyslovou architekturu u nás vznikají spíš pro malé firmy, pro malé podniky, nebo spíš pro nějaké velké třeba nadnárodní společnosti?
Obecně platí, že se jedná většinou o menší podniky. Jo? Že tam asi to můžou snadněji ovlivnit podobu toho, co vzniká, že ty nadnárodní firmy, asi tam už je to mnohem svázanější, a tam se už jede jenom ryze po funkci, že tam nasadí na zeleném lánu většinou nějaké prefabrikované montážní haly a dělají auta nebo a podobně. A když jsme tu výstavu dělali, tak jsme se soustředili především na továrny, v kterých opravdu se něco produkuje, něco se vyrábí. A opomíjeli jsme záměrně třeba dopravní stavby, to znamená mosty, to bychom se dostali už úplně někam jinam, a stejně tak jsme se snažili opomíjet skladiště. To je fenomén současnosti a vlastně to souvisí s tím, že země, jejíž vývoz převažuje nad dovozem, tak stejně ta skladiště slouží k tomu, aby se aby se do nich převážely věci ze zahraničí a tam čekali, až se zase někdo rozveze. A když jezdíte kolem dálnic, tak tam v takových schlucích jsou tyto skladovací haly s otvory pro ty transportní vozidla a je to často až taková truchlivá vize jako současnosti. No. Ale nějak to asi bohužel k té době patří a jednou se třeba přestavějí na něco nebo snadno zmizí, protože zase jako rozmontovat je to takový problém není. Já bych to tak zase Václav Havel často třeba nad tím truchlí, jak se rozplyznulo prostředí mezi městem a vesnicí, jak to splývá urbanisticky do takové chaotické, do takové kaše, tak negativně bych to neviděl, prostě tyhle krabice zmizí a já si myslím, že až budou peníze, tak se tam postaví třeba něco jiného.
Na druhou stranu je pravda, že po nich nezůstanou nějaké obrovské ekologické zátěže a podobně jako po továrnách různých. Když se zamyslíme ještě nad tím zadáváním těch staveb, je u nás běžnější praxe, že ty firmy, investoři oslovují spíš vybrané konkrétní architekty nebo spíš vypíšou veřejně přístupnou soutěž?
Je to případ od případu. Já vím, že třeba Stanislav Fiala, který má na výstavě asi největší počet staveb kolem 5, tak ten vždycky říká, já nejsem architekt továren, já jsem se k tomu dostal shodou okolností, protože moji kamarádi jsou úspěšní a scháněli architekta, tak se oslovili jej, protože je jejich kamaráda shodou okolností, prostě Fiala je absolutní špička, tak svým kamarádům pomohl k tomu, aby jejich továrny zabodovaly v nejrůznějších soutěžích. Jako já myslím, že i díky nim, jako já jsem se pak seznámil, jsem se naučil názvy těch firm, které Fiala stvárnil, tak to bylo tak tamto jedna, je to jedna rovina, to jsou prostě kamarádi, jak to u nás to je běžný, že jo? Když člověk hledá architekta, tak si většinou nejdřív vzpomene, jestli náhodou nějakého nezná v okruhu, nebo jde o doporučení. Ku příkladu, když jsme mluvili o vinařství Sonberg, tak tam vyloženě chtěl investor dosáhnout co nejlepšího výsledku a k tomu samozřejmě vede také vypsaná soutěž, kdy oslovila asi čtyři přední architektonická studia, potom prostě potom si nechal, sestavil si porotu a nechal vybrat ten nejlepší projekt. Takže i se jde touto cestou.